From the conference
Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City-u donosimo vam opće svećeničko zasjedanje 187. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Glazbu za ovo zasjedanje izvodit će svećenički zbor sastavljen od mladih odraslih samaca iz Kočića u Halidiju u Mariju u Juti. Predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje. Braćo, želimo vam dobrodošlicu na svećeničko zasjedanje 187. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson zamolio me da volim ovo zasjedanje. Ove se službe prenose satelitskim putem obnašateljima svećeništva na mnogim lokacijama diljem svijeta. Glazbu za ovo zasjedanje izvodit će svećenički zbor sastavljen od mladih odraslih samaca iz Kočića u Halidiju i Mariju u Juti, pod vodstvom Bretta Taylora uz Andrew Unsworth za orgulijama. Zbor će otvoriti ovo zasjedanje pjesmom Sad naprijed, braćo svi. Uvodnu će motivu zatim izreći starješina Vern P. Stanfill iz 70-torice, nakon čega će zbor otpjevati Isus rođen ponizan.
Naš dragi nebeski Otac, mi tvoji sinovi skupimo sa zahvalnošću u srcima našim. Zahvalni smo za proroka Boga Thomasa S. Monsona. Zahvalni smo za njegovu službu i život. Zahvalni smo, Otac, da možemo slijediti sa prorocima. Molimo se da ih blagosloviš. Nebeski Otac, molimo se, dok slušamo, da možemo učiti, da naše srce će biti otvorena, da ćemo osjetiti duha i razumjeti ono što želiš da razumijemo. Molimo se da naše srce će promijeniti, da ćemo koristiti ovo vrijeme, da možemo biti bolji i da možemo pomoći drugima. Zahvalni smo za svojega sina i molimo te da nam pomožeš da možemo ga se sjetiti i sve ovo kažemo u ime Isusa Krista. Amen.
Thank you, choir.
Hvala zbore. Sad će nam biti iznimna čast poslušati našeg voljenog proroka, predsjednika Thomas S. Monsona. Nakon njega slijedi starješina David Bednar iz zbora 12. apostola. Zatim će nam se obratiti biskup Gerald Cossey, predsjedavajući biskup crkve. Predsjednik Monsona. Moja draga braćo, Počašćen sam što imam povlasticu obratiti vam se na ovom globalnom okupljanju vjernih obnašatelja svećeništva Božjeg. Večeras govorim o temi koju sam već ranije spominjao. Prorok Mormon istaknuo je ključne spasiteljeve osobine koje trebaju poprimiti njegovi učenici. Rekao je, ako je čovjek krotak i ponizan u srcu i priznaje moću Duha Svetoga, da Isus jest Krist, on mora svakako imati dobrotvornost, jer nema li dobrotvornosti nije ništa. Stoga mora svakako imati dobrotvornost. A dobrotvornost trpi dugo i dobrostiva je i ne zavidi i nije naduta, ne traži svoje, ne razdražuje se lako. Stoga, ljubljena braćo moja, nemate li dobrotvornosti, ništa ste. Jer dobrotvornost nikada ne prestaje. Stoga prionite uz dobrotvornost, koja je najveća od svega, jer sve mora prestati. No dobrotvornost je čista Kristova ljubav i ona traje zauvijek. I tko se god nađe obuzet njome u posljednji dan, bit će dobro s njim. Kraj citata. Braćo, ne poštujemo svećeništvo Božje ako nismo ljubazni prema drugima. Moj dragi prijatelj i suradnik starešina Joseph B. Worthlin bio je doista ljubazan čovjek. Rekao je, ljubaznost je osnova celestijalnog života. Ljubaznost je način na koji se kristolika osoba obhodi prema drugima. Ljubaznost treba prožimati sve naše riječi i djela na poslu, u školi, u crkvi, a naročito u našim domovima. Isus, naš spasitelj, bio je ucjelovljenje ljubaznosti i suosjećanja. Sveta nas pisma podučavaju da pravedna primjena svećeništva ovisi o življenju prema načelima dobrote, dobrotvornosti i ljubavi. U nauku i savezima čitamo, nikakva moć ni utjecaj ne mogu se niti se smiju održavati pomoću svećeništva. Jedino uvjeravanjem, dugotrpnošću, blagošću i krotkošću i ljubavlju nehinjenom. Dobrotom i čistom spoznajom koje će znatno proširiti dušu bez licemjerja i bez prevare. Braćo, promotrimo svoje živote i odredimo da ćemo slijediti spasiteljev primjer ljubaznosti, brižnosti i nesebičnosti. Dok to činimo, bolje ćemo moći pozvati moći nebesa za sebe, za svoje obitelji i svoje bližnje suputnike na ovom ponekad teškom putovanju pri povratku u naš nebeski dom. O tome se molim u ime Isusa Krista. Amen.
Predsjednik Monson, sretni smo čuti tvoj glas i primiti tvoje učenje. Volimo te i molimo te za tebe. Braćo, molim se za pomoć Duha Svetoga dok zajedno promišljamo o načinima vezanima za veliko djelo navješćivanja evanđelja svakom narodu, plemenu, jeziku i puku. Svake godine 10,000 mladića i djevojaka, kao i mnogi stari parovi, gorljivo očekaju primatak posebnog pisma iz Aleksidija. Sadržaj pisma zauvijek utječe na osobu na koje je naslovljeno, kao i na članove obitelji i velik broj drugih ljudi. Nakon dolaska, omotnice se može otvoriti pažljivo i strpljivo ili uzbuđeno razgrati u velikoj žrbi. Čitanje ovog posebnog pisma iskustvo je koje se nikada ne zaboravlja. Pismo potpisuje predsjednik Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjeg dana, a prve dvije rečenice glase: ovim ste putem pozvani služiti kao misionar Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjeg dana. Zaduženi ste raditi u nešto misiji. Molimo primijetiti da je prva rečenica poziv na služenje kao cjelodnevni misionar u Gospodinovoj obljenovoj crkvi. Druga rečenica upućuje na zaduženje raditi na uređenom mjestu i misiju. Važno je da svi razumijemo razliku u tome što ove dvije rečenice izražavaju. U kulturi crkve često govorimo o pozivu služiti u zemlji kao što su Argentina, Polska, Koreja ili Sjedinjene Države. No misionar nije pozvan na određeno mjesto, nego je pozvan služiti. Kao što je Gospodin objavio proroku Josephu Smithu 1829. godine, ako imate želje služiti Bogu, pozvani ste na djelo. Svaki poziv na misiju i zaduženje ili kasnije premještanje posljedica je objave putem Gospodinovog slugu. Poziv na djelo dolazi od Boga putem predsjednika crkve. Zaduženje u jednu od više od 400 misije koje trenutno djeluje dijelom svijeta dolazi od Boga putem člana zbora 12 Stolice apostola koje djeluje sa vlašću Gospodinovog živućeg proroka. Duhovni darovi proroštva i objave prate sve pozive na misiju i zaduženje. Odsjek 80 nauka i staveza je zapis pozive na misiju Stevena Burnetta, kojeg je 1832 uputio prorok Joseph Smith. Proučavanje ovog poziva bratu Burnettu može nam pomoći jedan jasnije razumjeti razliku između biti pozvan na djelo kao misionar i zadužen raditi na određenom mjestu. I dva, potpunjenje sinjeniti našu pojedinačno i božanski postavljenu odgovornost navještati evanđelje. Stih 1 ovog odsjeka je poziv služiti. Zaista ovako govori Gospod tebi, slugo moje, Stevene Burnette. Idi po svijetu i propovjedaj evanđelje svakom stvorenu koje dođe unutar dosega glasa tvojega. Zanimljivo, stih 2 obještava brata Burnetta o njegovom dodijeljenom misionarskom suradniku. A pošto želiš suputnika, daću ti slugu svojega, Edena Smitha. Stih 3 upućuje na to gdje dva misionara trebaju raditi. Stoga idete i propovjedajte evanđelje moje, bilo na sjever ili na jug, na istok ili na zapad, nije važno, jer ne možete pogriješiti. Ne vjerujem da izraz nije važno, kako ga je Gospodin upotrebio u ovom svetom pismu, znači da on ne bari gdje njegove sluge radi. Zapravo, vrlo mu je važno. No budući da je dijelo navještanja evanđelja Gospodinovo dijelo, on nadahnjuje, usmjerava i voli svoje ovlaštene sluge. Kad misionari neprestano nastoje biti dostojniji i sposobniji u odruđe u njegovim rukama i činiti najbolje što mogu kako bi vjerno ispunili svoje dužnosti, onda uz njegovu pomoć oni ne mogu pogriješiti gdje god služili. Možda jedan od lekcija kojima nas Spasitelj poručava u ovoj objavi, tada je zaduženje raditi na određenom mjestu važno, no sekundarno u odnosu na poziv na djelo. Sljedeći stih naglašava važne uvjete za sve misionare. Dakle, navješćujete ono što čuste i doista vjerujete i znadete da je istinito. Posljednji stih podsjeća brata Burnetta i sve nas od kojeg poziv služiti do iste dolazi. Gle, ovo je volja onoga koji vas pozva, otkupitelja vašega, to jest Isusa Krista. Amen. Neki od vas možda se pitaju zašto sam odobrao na svečeničkom za jesjedanju općeg sabora. Govorite o ovoj naizgled očiglednoj različiti među poziva služiti i zaduženja raditi. Moj odgovor na vaše pitanje je prilično jasan. Moje me iskustvo naučilo da mnogi članovi crkve ne razumiju dobro ova naučala. Najvišenja razloga zašto govorim o ovoj temi je to što sam sa vremenom doznao za brigu, tjeskobu, pa čak i krivnju koju osjećaju mnogi misionari koji su zbog raznih razloga premješćani na drugom mjestu tijekom svog vremena služenja. Takva su premještanja ponekad nužna zbog događaja i okolnosti poput tjelesnih nesreća i ozljeda, kašnjenja i izazova u dobivanju vize, političke stabilnosti, stvaranja novih misija i potrebe za osobljem u njima ili razvijajućih i premijenovih potreba dijeljem svijetu dijeljena i vješanja evanđelja. Kad je misionar premješten na drugo mjesto, postupak je točan jednak kao za početno zaduženje. Članovi zbora 12 stolice i apostola traže nadoknadu i vodstvo u donošenju svih takvih premještanja. Nedavno sam razgovarao sa vjernikom koji mi je iznio najdublje osjećaje svog srca. Na sastanku sam upravo objasnio razliku između poziva služiti i zaduženje raditi. Ovaj je dobri brat sustinuo moju ruku i sa suzama u očima rekao, ono što je mi pomogli naučiti danas uklonilo je teret sa mojih leđa koje sam nosio više od 30 godina. Kao mladi misionar moje je prvo zaduženje bilo raditi u Južnoj Americi. No nisam mogao dobiti vizu, pa je moje zaduženje prebačeno u Sjedinjene Države. Sve sam se ove godine pitao zašto nisam mogao služiti na mjestu na koje sam pozvan. Sada znam da sam pozvan na djelo, a ne na mjesto. Ne mogu vam reći koliko mi je ovo spoznanje pomagla. Strašno mi je bilo žao ovog dobrog čovjeka. Kad sam poručavao ova osnovna načela dijelom svijeta, brojni su mi podjednici privatno izrazili iste osjećaje kao muškarac kojeg sam upravo opisao. Govorimo o ovoj temi danas, zato što nijedan član ove crkve ne smije nositi nepotreban terete, nerazumijevanja, nesigurnosti, tjeskobe ili krivne u vezi za zadrženjem raditi. Stoga idete i propovjerajte evanđelje moje, bilo na sjever ili na jug, na istok ili na zapad, nije važno, jer ne možete pogriješiti. Dok promišljajte o riječima iz ovih svetih pisama i dvarajte svoje srce, nadam se i molim se za vas da pozvedete Duha Svetoga da duboko u vaše srce usadi razumijevanje i cijeljenje i obnovu koju vam je potrebna. Jedan dodatni razlog zbog kojeg sam bio nadahnut govoriti o ovoj temi na moje iskustvo, zadrževanja misionara tijekom mnogo godina. Za 12 stolicu, ništa snažnije ne potvrđuje stvarnost stalne objave posljednjeg dana od nastojanja razlučiti gospodinovu volju kako bismo ispunili svoju odgovornost zaduživanja misionara na uređeno mjesto. Svjedočim da Spasitelj zna i svjestan je svakog od nas podjednačno i po imenice. Sad želimo kratko iznijeti temeljni, najčesto zanemareni aspekt pripreme za poziv na djelo. Tri međusobno pozvezane riječi definiraju obrazac pripreme i nepretka sinova Božjeg. Svećeništvo, hram, misija. Ponekad se kao roditelji, prijatelji i članovi crkve toliko intenzitivno usredotočujemo na misionarsku pripremu mladića da možda u nekoliko zanemarujemo druge važne korake na stazi saveza koje se moraju ispuniti prije početka cjelodnevne misionarske službe. Raditi kao misionar svakako je jedini važan element u postupku stvaranja čvrstog temelja za cjeloživotni duhovni rast i služenje. Svećeništvo i hramski blagoslovi. koji prethode dolasku na zaduženo mjesto. Također su potrebni kako bi nas duhovno osnaživali i jačali tijekom cijelog života. Mladići, dok ispunjavate svoje dužnosti u ranovom ili manjem svećeništvu, pripremate se primiti i uvećati prisegu i savez Melkizedekovog ili višeg svećeništva. Osobno dostojnost je najvažniji uvjet za pripremanje višeg svećeništva. Pred vama leži život u nesebičnoj svećeničkoj službi. Pripremite se sada tako što ćete često služiti za svrhom. Molimo vas, naučite voljeti biti i ostati dostojni. Budite dostojni. Ostanete dostojni. Nakon primanja Melkizedekovog svećeništva i pozive služiti, mladić može biti naoružan moću saveza i uredbe svetog hrama. Odlazak u hram i dobivanje hramskog duha prethodi učinkovitoj službi kao cjelodnevni misionar. Osobna dostojnost je za vas, mladiće, i za sve članove crkve najvažniji uvjet za primanje hramskih blagoslova. Dok živite u skladu s evanđelskim mjerilima, možete ući u dom gospodini i sudjelovati u svetim uredbama tijekom svojih tinežerijskih godina. Vaša ljubav prema hramskim uredbama i razumijevate istih ojačat će vas i osnažati tijekom života. Molim vas, naučite voljeti biti i ostati dostojni. Budete dostojni. Ostanati dostojni. Mnogi mladići i djevojke već imaju važeću hramsku preporuku organizacijskog korištenja. Kao obnašatelj ranovog svećeništva, pronalazite imene preminulih članova svoje obitelji u hramu, vršite svršenje i potvrdi za njih. Dobivanje vlasti hramske preporuke pokazuju vašu dostojnost, a služenje drugima u hramu važan je dio pripreme za Melkizedekovo svećeništvo. Mladići, svatko od vas je misionar već sada. Svi oko vas, svakog dana su prijatelji i susjedi, koji su udjeljeni od istine samo zato što ne znaju gdje je pronaći. Kako ste vođeni duhom, možete izmijeniti misao, poziv, SMS poruku ili poruku putem Twittera, koje će vašim prijateljima predstaviti istine obnovljenog evanđelja. Ne trebate čekati svoj službeni poziv da biste se gorljivo posvetili misionarskom radu. Dok su svećenički, hramski i misijski blagoslovi obuhvaćeni u Kristu i usklađeno surađuju sa srcem, umom i dušom mladog misionara, on se može osobiti za djelo. Njegova je sposobnost uvećana kako bi ispunio dogovornost ovlašteno predstavljati gospodina Isusa Krista. Duhovno snažan kombinacija poštavanja svećeničkih i hramskih saveza primanje moće božanskog putem svećeničkih uredbe, nesebično služenje i najvještanje vjernečog evanđelja Božoj djeci i mladuću omogućava da postane čvrst i postojan u vjeri i čvrsto ukorijenjen u Kristu. U našim domovima i u crkvi trebamo staviti uzravnoteženi naglasak na sva tri elementa gospodinovog obrazac pripreme i napretak za svirne sinove Božje, svećeništvo, hram, misija. Sva tri elementa od nas zahtijevaju da volimo biti i ostati dostojni. Budite dostojni, ostanete dostojni. Moja voljena braća, obećavam da će duhovni dar objave prati vaš poziv na djelo navještanja evanđelja i vaše zaduženje na određeno mjesto ili mjesta. Dok se sada marljivo pripremite za nesebičnu svećeničku i hramsku službu, vaše svjedočanstvo o gospodinovoj živoćoj stvarnosti će biti ujačan. Ljubav za njega i njegovo djelo ispunit će vaš srce. Dok učite voljeti biti dostojni, postati ćete moćno uruđe u gospodinovim rukama, kako bi se blagoslovili mnoge ljude i služili im. Radosno svjedočim da naš nebeski Otac i njegov ljubljeni Sin Isus Krist žive. biti uključen u njihovu službu je jedan od najvećih blagoslova koje možemo primiti. O tome svjedočim u sveto ime Isusa Krista. Amen.
Kad sam imao 30 godina, počeo sam raditi na malo prodajni lanac u Francuskoj. Jednoga me dana predsjednik kompanije, dobar čovjek druge vjere, pozvao u svoj ured. Njegovo me pitanje iznenadilo. Upravo sam doznao da si svećenik u svojoj crkvi, je li to točno? Odgovorio sam da, točno je, obnašam svećeništvo. Vidljivo zainteresiran odgovorom, upitao je dalje. Jesi li pohađao teološki vjeronauk? Naravno, odgovorio sam, u dobi od 14 do 18 godina i proučavao sam lekcije vjeronauka gotovo svaki dan. Skoro je pao sa svog stolca. Na moje veliko iznenađenje, nekoliko tjedana kasnije me pozvao u svoj ured kako bi mi ponudio mjesto direktora u jednoj od njegovih kompanija. Bio sam zapanjen i izrazio svoju brigu da sam previše mlad i neiskusan da bih obnašao tako važnu dužnost. S blagim osmijehom je rekao, to je možda točno, no nije važno. Poznajem tvoje načela i znam što si naučio u svojoj crkvi. Trebam te. Bio je upravo o tome što sam naučio u crkvi. Godine koje su uslijedile bile su pune izazove i ne znam da li bih imao i kakvog uspjeha da nisam imao iskustvo koje sam stekao služeći u crkvi još od kad sam bio mladić. Bio sam blagoslovljen odrastanjem u malom ogranku. Budući da je članova bilo malo, mladi su bili pozvani da aktivno sudjeluju u svim aspektima ogranka. Bio sam vrlo zaposlen i sviđalo mi se što mogu biti koristan. Nedjeljom sam službovao na sakramentalnom stolu, služio u svom svećeničkom zboru i vršio razne druge pozive. Tijekom tjedna često sam pratio oca i druge odrasle obnašatelja svećeništva u kućnom podučavanju članova, pružanju utjehe bolesnima i pomaganju potrebitima. Nitko nije smatrao da sam premlad da služim ili čak da vodim. Za mene je sve to bilo normalno. Služba koju sam služio tijekom tih tineđerskih godina pomogla mi je izgraditi svoje svjedočanstvo i čvrsto utemeljiti život na evanđelju. Bio sam okružen dobrim i suosjećajnim muškarcima koji su bili predani koristiti svoje svećeništvo. Želio sam biti poput njih. Služeći s njime naučio sam kako biti vođa u crkvi i u svijetu. Imamo mnogo mladića koji prisustvuju ovom zasjedanju večeras ili koji ga gledaju, a koji obnašaju Aronovo svećeništvo. Dok gledam u publiku, vidim da mnogi od vas jede do starijih muškaraca, možda djedova, starije braće ili očeva. Svi su obnašatelji Melkisedekovog svećeništva. Vole vas. I došli su večeras ovdje kako bi bili s vama. Ovo okupljanje naraštaja pruža nevjerojatnu viziju jedinstva i bratstva koje postoji između dva Božja svećeništva. Iako nose različite službeništva i ovlasti, Aronovo i Melkisedekovo svećeništvo neodvojivi su partneri u dijelu spasenja. Idu ruku po ruku i silno trebaju jedno od drugo. Savršen model tjesne veze koje postoji između ova dva svećeništva prikazan je u razgovoru između Isusa i Ivana Krstitelja. Može li itko uopće zamisliti Ivana Krstitelja bez Isusa? Kakvo bi bilo spasiteljevo službeništvo da nije bilo pripremnog rada koje je Ivan izvršio? Ivanu Krstitelju je dana jedna od najveličanstvenijih službi koje postoje, da pripravi put Gospodnji, da ga krsti vodom i da pripremi narod da ga prihvati. Ovaj pravedan i posvećen čovjek koji je zaređen u manje svećeništvo bio je savršeno svjestan o važnosti i granicama svog službeništva i ovlasti. Ljudi su se okupljali oko Ivana kako bi ga slušali i kako bi ih on krstio. Ljudi su ga poštovali i cijenili ka Božeg čovjeka. No kad je se Isus pojavio, Ivan je ponizno ustupnio pred većim od sebe i objavio, ja krstim vodom, a među vama stoji onaj koji dolazi poslije mene. Ja mu nisam dostojen odrešiti sveze na obući. Isus Krist, jedinorođenac očev, koji je obnašao više svećeništvo, ponizno je prepoznao i Ivanovu ovlast. Spasitelj je rekao, između rođenih od žene nije ustao veći od Ivana Krstitelja. Samo zamislite što bi se događalo u našim svećeničkim zborovima da je odnos između obnašatelja dva svećeništva nadahnut obrascem koje su uspostavili Isus i Ivan Krstitelj. Moje mlada braćo iz Arnolog svećeništva, poput Ivana, vaša je uloga pripraviti put za veliko djelo Melkisedekovog svećeništva. Činite to na mnoge različite način. Poslužujete uredbe krštenja i sakramenta. Pomažete pripremiti narod za gospodina navještajući evanđelje, posjećujući kuću svakog člana i bdijući nad crkvom. Pomažete siromašnima i potrebitima skupljanjem posnih prinosa i sudjelujete u brizi o crkvenim sastajalištima i drugim vremenitim izvorima. Vaša uloga je važna, potrebna i sveta. Moje odrasla braćo, bilo da ste očevi, biskupi, savjetnici mladića ili jednostavno obnašatelji Melkisedekovog svećeništva, možete slijediti spasiteljev primjer okrećući se svojoj braći koje obnašaju manje svećeništvo i pozivajući ih da rade s vama. Zapravo, ovaj poziv dolazi od samoga gospodina. Rekao je, dakle, povedite sa sobom one koji su zaređeni u manje svećeništvo i pošaljite ih pred sobom da zakazuju sastanke i da pripravaju put te da odlaze na sastanke na koje vi sami ne možete otići. Dok pozivate svoju mlađu braću da pripravljaju put, pomažete im prepoznati i cijeniti svetu ovlast koju obnašaju. Čineći to, pomažete im da priprave vlastiti put dok se pripremaju za dan kad će primiti i primjenjivati više svećeništvo. Dozvolite mi da iznesem istinitu priču o Aleksu, tihom, pažljivom i pametnom mladom svećeniku. Jedne je nedelje biskup Aleksa zatekao samoga u razredu, vidno uznemirenog. Mladić je objasnio koliko mu je bolno i teško ići u crkvu bez svog oca, koji nije bio član. Zatim je sa suzama u očima rekao da bi možda bilo bolje da napusti crkvu. Iskreno zabrinut za ovog mladića, biskup je odmah okupio vijeće odjela kako bi pomogli Aleksu. Njegov je plan bio jednostavan. Zadržati Aleksa aktivnim i pomoći mu da razvije iskreno svjedočanstvo o evanđelju. Trebali su ga okružiti dobrim ljudima i dati mu da izvršava važne stvari. Ubrzo su svećenička braća i svi članovi odjela udružili snage kako bi pomogli Aleksu i izrazili svoju privrženost i podršku. Vođa skupine velikih svećenika odabran je da bude njegov suradnik za kućno učiteljstvo. Članovi biskupstva su postavili za svojeg najbližeg suradnika. Biskup je rekao, držali smo Aleksa zaposlenim, pomagao je na vjenčanjima, u posvećivanju grobova, krstio je nekoliko novih članova, zaređiva mladiće u službu Arnolovog svećeništva, podučavao mlade lekcijama, podučavao se misionarima, otključavao zgradu zbog sabora i zaključavao je kasno na večer. Radio je na projektima služenja, pratio me u posjetu starijim članovima, držao govore na sakramentalnim sastanku, posluživao sakrament bolesnima u bolnicama i njihovim domovima i postao jedan od nekolicine korisnih ljudi na koje sam se kao biskup mogao potpuno osloniti. Malo po malo, Aleks se promijenio. Njegova vjera u gospodina se povećala. Stekao je pouzdanje u sebe i u moć svećeništva koje je obnašao. Biskup je zaključio, Aleks je bio i uvijek će biti jedan od mojih najvećih blagoslova tijekom moje uloge biskupa. Kakva li je povlastica bila surađivati s njime? Iskreno mislim da nijedan mladić nikad nije išao u misijsko polje bolje pripremljen zahvaljujući svojoj svećeničkoj službi. Moji dragi biskupi, uključeno u svoje zaređivanje i odjeljivanje kao biskupa svojeg odjela, imate svoj sveti poziv da služite kao predsjednik Arnovog svećeništva i zbora svećenika. Svjestan sam teškog tereta koje nosite, no svoju dužnost koju imate prema ovim mladićima trebate učiniti jednim od najvećih prioriteta. Ulogu u ovoj dužnosti ne možete odbaciti ili prenijeti odgovornost na druge. Pozivam vas da razmislite o svakom mladom obnašatelju Arnovog svećeništva u vašem odjelu. Nijedan od njih ne smije se nikada osjećati isključeno ili beskorisno. Postoji li mladić kojem vi i druga svećenička braća možete pomoći? Pozovite ga da služi s vama. Prečesto pokušavamo zabaviti naše mladiće, pa ih stavljamo u ulogu promatrača, dok se njihova vjera i ljubav prema evanđelju najbolje mogu razviti uvećanjem njihovog svećeništva. Aktivno sudjelujući u dijelu spasenja, bit će povezani s nebesima i steći svijest o svom božanskom potencijalu. Arnovo svećeništvo je više od dobne skupine, programa podučavanja ili aktivnosti ili izraz koji označava mladiće crkve. To je moć i ovlast sudjelovati u velikom dijelu spašavanja duša i duše tih mladića koje je obnašaju i duše kojima oni služe. Smjestimo Arnovo svećeništvo na mjesto koje mu pripada, na posebno mjesto i mjesto služenja, pripreme i postignuća za sve mladiće crkve. Moja draga braćo, iz Makisirekovog svećeništva pozivam vas da ojačate ključnu poveznicu koja ujedinjuje dva Božja svećeništva. Osnažite mlade iz Arnovog svećeništva kako bi pripremili put pred nama. S pouzdanjem im recite, trebam vas. Mladim obnašateljima Arnovog svećeništva, molim se da, dok služite sa svojim starijim braćom, čujete kako vam Gospodinov glas govori: ti si blagoslovljen, jer ćeš činiti velike stvari. Gle, ti bijaše poslan, baš poput Ivana, pripraviti put preda mnom. U ime Isusa Krista. Amen. Sada će nam kongregacija će se sada pridružiti zboru u pjevanju pjesme Otkupitelj Izraela. Zatim ću ja imati čas obratiti vam se. Nakon mojih riječi čućete predsjednika Henrya B. Eyringa, prvog savjetnika u prvom predsjedništvu.
Moje drago braćo, dragi prijatelji, kako li sam zahvalan što sam sa vama na ovom zaključujućem globalnom svećeničkom sastanku. Prezniče Monsen, hvala vama, vam za vašu poruku i blagoslov. Uvijek ćemo izimati ka srcu vaše riječi, usmjerovanja, savjeta i mudrosti. Volimo vas i podržavamo, te se uvijek molimo za vas, našeg dragog predsjednika i gospodinovog proroka. Prije gotovo 20 godina, hram Madrid Španjolska je bio posvećan i zaopćio je sa radom kasa Sveta kuća gospodina. Harriet i ja se toga dobro sjećamo zato što sam to vrijeme služio u predsjedništvu područja Europa. Zajedno sa mnogim drugima provodili smo bezbrojne sate posvećujući se podjednostima planiranja i organiziranja događaja koje prihode posvećanju. Kako se datum posvećanja približavao, učio sam da još nisam dobio poznicu za prisustovanje. To je bilo pomalo neočekivano. Na posljedku, u svojoj odgovornosti predsjednika područja, bio sam uvelike uključen u taj hramski projekt, te sam u nekoj maloj mjeri osjećao da je moje vlaštivo. Upitao sam Harriet je li vidjela pozivnicu. Nije ju vidjela. Dani su prolazili, a moja je uznemirenost rasla. Pitao sam se nije li se naša podnisnica zagubila, može je zametna pod jastvicima naše sofe. Može je bila među reklamnim lecima, pa je bačena. Susjed su imali znatiželjnog mačka, pa sam čak i na njega počeo gledati sa sumnjom. Na posljedku sam bio prisiljen priznati činjenicu. Nisam bio pozvan. Ali kako je to bilo moguće? Jesam li nešto skrivio? Je li netko jednostavno prepostavio da nam je predaleko putovati? Jesu li mi zaboravili? Nazad, zvatio sam da ovako razmišljavanje vodi ka onome odredištu na kojem nisam htio boraviti. Harriet i ja smo se podsjetili da se kod posvećanja hrama ne radi o nama. Nije se radilo o tome tko je zaslužio biti pozvan, a tko nije. I nije se radilo o našim osjećima ili našem pravu na nešto. Radilo se o posvećanju svete građivene hrama svevišnjega Boga. To je bio dan radosti za članove crkve u Španjolskoj. Da sam bio pozvan prisustovati, rado bih to učinio, ali to nisam bio pozvan. Moja radost ne bi bila ništa manje potpuna. Harriet i ja bismo se izdaleka radovali sa svojim prijateljima, svojim voljenom braćom i sestarama. Slavili bismo Boga za ovaj prekrasan blagoslov s jednakim entuzijazmom iz svog doma u Frankfurtu, kao što bismo je i u Madridu. Među 12 koje je Isus pozvao i zaredio bile su dvojice braća, Jakov i Ivan. Sjećate li se nadimka koje im je dao? Sinovi groma. Ne dobijete takva nadimak bez interesirane pozdancinske priče. Nažalost, sveta pisma ne objašnjavaju previše podrijetlo nadimka. No kako god, ipak dobivamo kratke uvide u osobnosti Jakova i Ivana. To su bila iste dvojica braća koje su predložila da će narati ognju sa neba neka siđe na selo u Samarija zbog toga što nisu bili pozvani u njega. Jakov i Ivan su bili ribari, vjerojatno pomalo nesavršeni. Ali pretpostavljam da su znali dosta o elementima prirode. Sasvim sigurno su bili ljudi od akcije. Jednom prilikom, dok se spasitelj pripremio se svoje posljednje putovanje u Jeruzalem, Jakov i Ivan su prišli sa posebnim zahtjevom. onim vjerojatno dostojnim njihovog nadimka. Želili bismo da nam učiniš što god te zamolimo, rekli su. Mogu zamisliti Isus kako im se smješkao dok im je govorio. Što biste želili? Daj nam da sjedimo jedan tebe s desne, a druge s lijeve strane u slavi tvojoj. Spasitelj ih je odmah izazvao neka dublje promisle o onome što traže i rekao. Ali nije u mojoj vlasti da dajem mjesto za svoje desne ili lijeve strane. Ono pripada onima za koje je određeno. Drugim riječima, ne možete dobiti čast u kraljevstvu nebeskom lobiranjem. Niti možete to do vječne slave doći poslovnim ručkovima. Kada su ostalih apostola čuli o ovom zahtjevu sinova groma, nisu bili pretjerano sretni. Isus je znao da nema još puno vremena i ne su glasice među onima koji su trebali nastaviti njegovo djelo su ga brinuli. Govorio je 12 o prirodi moći i kako ona utječe na one koji joj teže i posjeduju ju. Oni koji se priznaju vladare nad narodima, rekao je, otkrutno postupuju sa njima. Gotovo da mogu vidjeti spasitelja kako gleda sa bezkrajnom ljubavlju u lica tih vjernih učenika koji su vjerovali. Gotovo da mogu čuti njegovom lečivi glas, ali tako neka ne bude među vama. Ne protiv, tako bi želilo biti najvećim među vama. Neka bude vaš poslušnik. A tako bi želio biti prvi među vama. Neka bude rob svima. U Božjem kraljevstvu veličina i vodstvo znači vidjeti druge onakvima kakvi zaista jesu, kako ih Bog vidi, te im zatim pružiti ruku i posluživati im. To znači radovati se sa onima koji su sretni, plakati se onima koji žaluju, podići one u nevolje i voljeti bližnjega svoga kao što Krist voli nas. Spasitelj voli svu Božju djecu, bez obzira na njihove socioekonomske okolnosti, rasu, jezik, političku orijentaciju ili nacionalnost. Tako bismo trebali i mi. Božja najveća nagrada ide onima koji služe bez očekivanja nagrade. Ide onima koji služe bez pompe, onima koji potiho traže načine kojima mogu pomoći drugima, onima koji poslužuju drugima, jednostavno zato što vole Boga i Božju djecu. Nedugo nakon mog poziva na mjesto novog vrhovnog autoriteta, imao sam čast pridružiti se predsjedniku Jamesu i Faustu kod organizacije Kočića, dok sam se vozio prema našem zaduženju u prekrasnoj Južnoj Juti. Predsjednik Faust je bio dovoljno ljubazan da iskoristi vrijeme kako bi mi uputio i podučio. Jednu lekciju neću nikada zaboraviti, rekao je. Članovi crkve su ljubazni prema vrhovnim autoritetima. Biće ljubazni prema tebi i govoriti lijepe stvari o tebi. Zatim je kratko zastao i rekao, Dieter, uvijek budi zahvalan na tome, ali nemoj to nikad upijati. Ova važna lekcija o crkvenoj službi pripremljuje se na svakog oznašitelja svećeništva u svakom zboru crkve. Primjenjuje se na svakog od nas u ovoj crkvi. Kada je predsjednik J. Ruben Clark savjetovao one koji su bili pozvani na položaj autoriteta u crkvi, govorio bi im neka ne zaboravi pravilo broj 6. Osoba bi neizbježno upitala, što je pravilo broj 6? Ne doživljavaj sebe tako ozbiljno, rekao bi. Naravno, to je vodilo do sljedećeg pitanja. Koja su ostalnih 5 pravila? Sa iskrom u oku, predsjednik Clark bi rekao, nema ih. Da bismo bili učinkoviti crkveni vođe, moramo naučiti ovu ključnu lekciju. Vođenje crkve ne sastoji se toliko od usmjerevanja drugih, već od naše spremnosti da nas Bog usmjerevava. Kao sveci svevišnjega Boga, moramo spomenuti se u svemu smirmašnik i potrebnik, bolesnik i mučenik, jer onaj koji ne čini ovo, taj nije učenik moj. Prilike za započeti činiti dobro i služiti drugima su beskrajne. Možemo ih pronaći u našim zajednicama, u našim odjelima i u krancima, te sigurno u našim domovima. Što više, svaki član crkve dobiva određene službene prilike za služenje. Te prilike nazivamo pozivama. Izrazom koji bi nas trebao podsjećati na to tko je taj koji nas zove služiti. Pristupamo li svojim Starješina Bednar je dao odličan govor o tome danas. Pristupamo li svojim pozivamo kao prilikama za služenje Bogu i posluživanje i drugima sa vjerom i poznizanošću. Svaki će čin služenje biti korak na putu učeništva. Na taj način Bog ne samo da razvija svoju crkvu, već razvija i svoje sluge. Crkva je omišljena kako bi nam pomagla postati istinskim i vjernim učenicima Kristovim, dobrim i plemenitim sinovima i kćerima Božjim. Ovo se ne događa samo kada odlazimo na sastanke i slušamo govore, nego i kada zaboravimo na sebe i služimo. Tako postajamo veliki u kraljevstvu Božjem. Prihvaćamo pozive sa dobrohošnošću, poniznošću i zahvalnošću. Kada smo razriješeni sa tih poziva, prihvaćamo promjenu sa istom dobrohošnošću, poniznošću i zahvalnošću. U Božjim očima nema poziva u kraljevstvu koje je važnije od onoga drugoga. Naše služenje, bilo malo ili veliko, pročišćuje naš duh, otvara prozore neba i pušta Bože blagoslove ne samo na one kojima služimo, nego i na nas. Kada pružamo ruku drugima, možemo sa poniznim uvjerenjem znati da Bog prihvaća naše služenje suglasnošću i odobravanjem. Smiješi nam se dozgo dok nudimo ta iskrena djela ljubavi, posebice djela koje druge ne vidi i ne primjećuju. Svaki put kada se predamo drugima, korak smo bliže postanku dobrim i čistim učenicima onoga koji je sve svoje dao za nas. Naša spasitelja. Tijekom 150. godišnjice dolaska pionira u dolinu Salt Lake, brat Myron Richens je služio kao predsjednik Kolčića u Henneferu u Juti. Proslava je uključivala uprizorenje prolaska pionira kroz njegov grad. Predsjednik Richens je bio jako angažiran oko planova za proslavu i prisustovao je mnogim sastancima sa vrhovnim autoritetima i drugima kako bi raspravili o događanjima. Malo prije same proslave, Klocičić predsjednika Ričenca je bio rigoriziran i on je bio razriješen sa poziva predsjednika. Sljedeće je i nedjelje prisustovao sastanku svećeništva u svom odjelu kada su vođe zamolili za dobrovoljice koje će pomoći sa proslavom. Predsjednik Ričenc je zajedno sa drugima podignuo svoju ruku i dobio upute da se presvuče u radnu odjeću te doveze svoj kamion i lopatu. Konačno je došlo jutro velikog događaja i predsjednik Ričenc je se prijavio na dobrovoljačku dužnost. Samo nekoliko tjedana ranije bio je utjecan sudionik u planiranju i negledanju ovog velikog događaja. Međutim, na taj dan njegov posao bio slijediti konje u povodci i čistiti za njima. Predsjednik Richens je to rado učinio. Razumio je da jedna vrsta služenja nije iznad druge. Znao je i primjenio riječi spasitelja. Tko je najveći među vama, neka vam bude sluga. Ponekad, poput sinova groma, žudimo za ugledimo po lažima, težimo priznavanju, želimo voditi i značajno doprinosi. Nema ništa loše od želje da služimo Gospodinu, ali kada težimo steći utjecati u crkvi za Bog nas samih, da bismo dobili pohvale i divljanje ljudi, imamo svoju nagradu. Kada upijamo tuđe pohvale, ta će pohvala biti naša nagrada. Koji je najvažniji poziv u crkvi? Onaj koji trenutno imate. Bez obzira koliko ste skroman ili važan činio, poziv koji imate upravo sada je onaj koji će vam dopustiti ne samo da uzdižete druge, već i da postanete čovjek Boži kojim ste stvoreni biti. Moji dragi prijatelji i braćo u svećeništvu, uzdignete mjesto na kojem stojite. Pavao je poručavao Filipijane, ne činite ništa iz sebičnosti ili tašte slave, nego u poniznosti smatrajte jedan drugoga većim od sebe. Potraga za časti i slavom u crkvi, ne štetu istinskog i poniznog služenja drugima, je i zavovo i obilježje. Možemo primiti zemaljsku nagradu, ali dolazi sa velikom cijenom, gubitkom nebeskog odobravanja. Slijedimo primjer svog Spasitelja, koji je bio krotak i ponizan, koji nije težio ljudskoj hvale, već tome da čini volju svoga Oca. Služimo drugemu ponizno, sa snagom, zahvalnošću i časti. Čak i kada se naša dijela služenja mogu činiti skromna, umjerena ili od nevelike vrijednosti, oni koji pružaju ruke u ljubaznosti i se ušćanju prema drugima. Jedno će danas znati vrijednost svog služenja vječnom i blagoslovljenom milošću svemogućeg Boga. Moja draga braćo, dragi prijatelji, razmislimo, razumijemo i živimo ovu najvažniju lekciju svećeničkog vladanja. Tko je najveći među vama? Tko je najveći među vama? Neka vam bude sluga. To je moja molitva i blagoslov u ime Isusa Krista. Amen. Moje vojne braćo i svećeništvo, moje namjere danas podjednako vas utješiti i ojačati u vašem svećeničkom služenju. A neka je način to slično namjeri koju zamišljam da je imao Spasitelj kad je susreo bogatog mladića koji je upitio: što dobro moram činiti da postignem život vječni? Može se došli na svoj na ovoj sabor poput ovog mladića koji je došao Spasitelju, pitajući se je li vaše služenje bilo prihvatljivo, a u isto vrijeme možda osjećate da postoji još više toga za učiniti, možda mnogo više. Molim se da budem sposoban prinijeti vam Gospodinovo odobravanje puno ljubavi za ono što ste već učinili, isto vrijeme već obraćajući lježak onoga što možete uz njegovu pomoć tek postići kao obnašitelj svetog svešeništva. Od bogatog mladića je zatraženo neke prode sve što ima kako bi slijedio Spasitelja. Vaše budući napredak možda to ne zahtijeva, ali će vjerojatno zahtijevati nešto žrtve. U svakom se slučaju, nadam da moja poruka neće prouzročiti da se udaljite žaloš, ni kao što mladić je učinio. Radije se nadam da ćete početi potom svojim radujući se, zato što se želite poboljšati. Pa ipak, prirodno je osjećati se pomalo nedoraslo kada zamislimo o tome što je nas je Gospodin pozva činiti. Kad biste mi rekli da se osjećate za savršeno sposobnima ispuniti svoje svećničke dužnosti, mogao bih se zabrinuti da ih ne razumijete. Sa druge strane, kada biste mi rekli da razmišljate odstati zbog toga što je zadatak previše iznad vaših mogućnosti, tada bih sam volio pomoći razmijati kako Gospodin poboljšava i jača nositelja svog svećeništva da čini stvari koje nikada ne bi mogli sami. Ovo je istina jednako za mene i u mom pozivu, kao i za vas u vašim. Nitko od nas ne može činiti dijelo svećeništva i činiti ga dobro, pouzdavajući se isključivo na svojim vlastitim mudrosti i talente. To je zbog toga što to nije naše dijelo, već je Gospodinovo. Stoga se jedno može ispijati tako da se pouzda u njega, bez obzira jesi li novo pozvani džakon kojem je povjeren zadatak donesti na redbu sakramenta po nešto duhovnoj moći ili kućni učitelj kojeg je Gospodin dodijelio da voli i posluži obitelj koji ne znate i koje čini se ne želi vašu ljubav posliživanje. I otac koji zna da treba prostavati nad svojim domom u pravednosti. A vrijeme ističe jer djeca rastu brzo i svijet se čini tako grub i neprijateljski. Stoga, ako se osjećate malo preplavljeni, gledajte to kao dobar znak. To pokazuje da možete osjećati veličinu povjerenja koje Bog polaže u vas. To znači da imate neko malo razumijevanje o tome što svećeništvo zaista jest. Vrlo je malo ljudi u svijetu koji imaju to razumijevanje. Čak i oni koji mogu izgovoriti razumnu definaciju mogu je ga ne razumijeti u potpunosti. Postoje sveta pisma koje pomoću moći duha koje nose mogu produbiti naše razumijevanje strahopoštovanja koje ima prema svećeništvu. Ovo su neke od njih. Moć je i ovlast većeg, to jest Melkizedekovog svećeništva, obnašati ključeve svih duhovnih blagoslova crkve. Imati po vlasticu primanje ustajava kraljestva nebeskoga, da im se nebesa otvaraju, drugovati se općim skupom i crkvenom prvorođencivom, te uživati društvo i znažošnost Boga Otca i Isusa, posrednika Novog Saveza. Moć je i ovlast Novog svećeništva obnašati ključeve posluživanja anđela. Stoga u uredbama svećeništva moć se božanskog očituje. jer bez toga ni jedan čovjek ne može vidjeti lice Boga i to Oca i živjeti. Ovo je veliko svećeništvo prema redu Sina Božega, a taj red bijaše od postanke svijeta. Ili drugim riječima, on je bez početka dana ili završetka godina i pripravljen je od vječnosti do sve vječnosti, u skladu sa znanjem njegovim o svemu. Svatko ko je zaređen prema ovome redu i pozivu će imati moć po vjeri rušiti planine, razdijeljivati more, isušivati vode, izvratite ih iz toga njehova, odupirati se vojskama naroda, razdijeljivati zemlju, razbijati svaku uzu, stajati u nazočnosti Božoj, činiti sve prema volji njegovoj, prema zapovjedi njegovoj, podrjamljivati knježevstva i moći, i ovo po volji Sina Božega koje bijaše od prije postanka svijeta. Jedan od odgovora na ovakve opise svećeništva koje poduđu strahopoštovanje jest pretpostaviti da se ne odnose na nas. Druga vrsta odgovora se je sa pitanjima koje potiču poniranje u sebe. Upitamo u vlastnima srcima poput ovih. Jesam li ikada osjetio da su mi se nebesima otvorila? Bili itko upotrijebio izraz posliživanje anđeovsko za opis moje svećeničke službe? Donosim li moć božanskog u živote onih kojima služim? Jesam li ikada ružio planinu? Odupirao se vojsci, razbijao neće uze ili podarmljivao svjetovne moći, čak i samofigativno, kako ih izrazio volju Božju? Takva introspekcija uvijek donosi osjećaj da bismo mogli činiti više u služenju gospodinu. Nadam se da donosi i osjećaj da želite činiti više. Težite za potpunim sudjelovanjem u gospodinovom čudesnom dijelu. Takve su osjećaje prva stepenica prema postanju vrstom ljudi, čijem je stvaranje namijenjena svećenička služba. Sljedeći korak je opisan u razgovoru između Jahve i Henoka. Znamo da je Henok bio moćni prorok koji je uspostavio Sion usred velike opačine. No prije nego je bio moćni prorok, Henok se vidio kao samo mladić, spor u govoru i kojeg mrze svi ljudi. Poslušajte riječi koje je gospodin upotrebio da bi ohrabrio Henoka. To su također njegove riječi vama koji ste pozvani posluživati drugima kao nositelj svećeništva. I gospod reče Henoka, pođi i učini tako tih zapovjedik i nitko te neće oprosti. Otvori usta svoja i ona će se ispuniti. I ja ću ti dati izričaj, jer svako je tijelo u rukama mojim i ja ću učiniti kako mi se čini dobro. Gled, duh je moj na sebe. Tebe. Stoga ću sve riječi tvoje opraviti i planine će bježati pred tobom i rijeke će skretati iz toka svojega i ti ćeš pribivati u meni i ja u tebi. Zato hodaj sa mnom. Braćo, naše zaređenje u svećeništvo je poziv od gospodina da hodimo sa njim. A što to znači hodati sa gospodinom? Znači činiti ono što on čini, služiti na način na koji on služi. Žrtovao je svoju vlastitu uhobnost da bi blagoslovio one potrebe. Stoga je to on što mi pokušavamo činiti. Dojmo se to posebno očava ljudi koji su zanemereni ili čak odbačeni od društva, stoga i mi također pokušavamo to činiti. Svjedočio je smjelo, ali sa ljubavlju i sinskog nauka koji je primio od svog oca, čak i kada je to bilo nepopularno. I tako moramo i mi. Dakle je svima, dođite ka meni, i mi kažemo svima, dođite k njemu. Kao obnašitelji svećeništva, njegovi smo predstavnici. Ne dijelimo za sebe, nego za njega. Ne izgovaramo svoje riječi, već njegove. Ljudi kojima služimo, bolje ga poznaju zbog našeg služenja. Čim prihvatimo gospodinov poziv, hodaj sa mnom, priroda našeg svećeničkog služenja se mijenja. On jednom postoje uzvišenje i plemenitenje, ali i ostvarivi zbog toga što znamo da mi smo sami. Najsnažnije sam to osjetio kad je predsjednik Thomas S. Monson prije 9 godina položio svoje ruke na moju glavu i blagoslovio me dok sam započinjao svoje služenje na svom trenutnom pozivu. O tom je blagoslov izrekao ove spasiteljive riječi. Gdje vas god primi, ondje ću i ja biti, jer ću i ići pred licem vašem. Biću vam za desna i slijeva, i duh će moj biti u srcim vašim i anđeli moji oko vas, da vas ponesu. Pouzdao sam se to obećanje mnogo puta i vidio sam ga ispunjenog na mnoge načine tijekom svojeg 72 godine svećeničke službe. Dogodilo se kada sam bio novi obnašitelj ranovog svećeništva za zaduženjem podjeljivanja sakramenta, prestravljen da ću pogriješiti. Izašao sam iz kapele prije nego što sastanak počeo i očajio se molio Bogu neka me pomagnu. Ogovorio je došao. Osjećao sam da je gospodin bio sa mnom. Osjećao sam njegovo pouzdanje. Osjećao sam pouzdanje u svom dijelu njegovog dijela. Gledao se ponovno kad sam bio biskup. Primio sam telefonski poziv od žene koja je učinila ozbiljnu pogrešku i sad je bila suočena sa teškom odlukom. Dok sam joj bio u posjet, osjećao sam da znam odgovor na njezin problem, ali sam također snažno se osjećao da joj ja ne bih trebao dati taj odgovor. Treba ga je sama zadobiti. Moje reči njoj su bili: vjerujem da će ti Bog reći što trebaš učiniti ako ga upitaš. Kasnije javila da ga je pitala i da joj je govorio. Drugom prilikom došao je drugi poziv. Ovaj put od policije. Računao mi je da se pijani vozač zaletio svojim autom u predovri banke. Kada je podivjala vozač, gledao čuvara sa prijetećim oružjem, krenuo je: ne pucajte, ja sam mormon. Otkrilo se da je pripati vozač bio član mog odjela, tek nedavno kršten. Dok sam čekao da porazgovaram sa njim u svom uredu biskupa, planirao sam što ću reći kako bih učinio da se osjeti pokajnički zbog načina koji je prekršio saveze i usramio crkvu. Na čim sam se gledajući ga, čuo sam glas u svojoj glavi koji govori: dopustit ću ti ga da vidiš onako kako ja ga vidim. I tada se na jedan kratak trenutka njegova cijela pojava promijenila. Nisam vidio ni sigurnog mladića, već čistog plemenitog Sina Božega. Odjednom sam za njega osjetio gospodinovu ljubav. To je viđenje promijenilo naš razgovor. Također je promijenilo mene. Naučio sam važne lekcije iz tih iskustva, stava hodanja sa gospodinom, učinjenju njegovog dijela. Želio bih sa vama podijeliti njih 3. Prvi je da Bog primjećuje i podržat će čak i najnovih i najmlađih džakona. Nikad se ne trebate osjećati da ste najdovoljno značili ili biti za njega da bi primijetio vas i služenje koje dajete u njegovo ime. Druga lekcija je da je gospodinovo djelo nije samo rješavati probleme, nego i izgraditi ljude. I zato dok hodate sa njim u svećničkoj službi, možda će vam se nekada dogoditi da ono što se čini kao najučinkovijete riješenje nije i gospodinovo najdraže riješenje, zato što ne dopušta ljudima rasti. Ako poslušajte, podučit će vas svojim načinima. Upamtite da gospodinovo djelo i slava nisu samo voditi učinkovitu organizaciju, to jest ostvariti besmrtnost i vječni život čovjeka. To je na posljedku zašto daje svoju svećeničku ovlast manjkavim smrtnocima poput vas i mene, te nas poziva sudjelovati u svojem dijelu. Naša napredak je njegovo dijelo. A sada treća lekcija. Hodati sa spasiteljom u svećeničkom služenju će promijeniti način na koji vidite druge. Naočit će vas gledati iskroz njegove oči, što znači vidjeti mimo vanjskog izgleda i unutar srca. To je način spasitelj mogao vidjeti Šimona, ne kao naglog ribara, nego kao Petra, budućeg vođu svoje crkve. Čvrstog poput stinje. Na taj način je mogao vidjeti Zakija, ne kao pokvarenog karneka kojeg su drugi vidjeli, nego kao čestitog ispravnog sina Abrahamovog. Ako hodite sa spasiteljom dugo, vidjet ćete kao Božje, vidjet će svakoga kao Božje dijete. I ako hodite sa spasiteljom dovoljno drugo, razviti ćete još jedan dar koji on ima, sposobnost pomoći ljudima vidjeti taj potencijal u sebi samima i pokajati se. Moje drago braćo u svećeništvu, na mnogo je sam način poput dva učenika koji su hodili na putu u MS, oni prvi uskrsnuće nedelje. Bilo je jutro uskrsnuća, ali oni nisu još bili sigurni da je uskrsnuće dogodilo ili što je uskrsnuće značilo. Oni su se nadali se da je Isus onaj koji će osloboditi Izrael, ali bili su spori pameti za vjerovanje u sve što se svjetopisma poručavala uskrsnuća. Dok su hodali usporedu i pokušavali sve skupe shvatiti, približili im se sam Isus te pođe sa njima. Njihova očima bi uskraćeno da ga mogu prepoznati. Svjedočim da dok hodimo stazom svećeničkog služenja, spasitelj Isus Hrist ide sa nama, jer je to njegova staza. Njegovo svjetlo ide ispred nas i njegove nas anđeli okružuju. Možemo imati nepotpuno razumijevanje o tome što svećeništvo jeste ili kako ga primjenjavati poput njega. Ali ako posvetimo puno pozornost onima trenucima kada su naša srca kurila u nama, naše se oči mogu otvoriti i mi ćemo vidjeti njegovu ruku u svojim životima, u svojem služenju. Svjedočim da ga najbolje upoznajemo, reći sa njim, služeći mu u velikom dijelu donešenja spasenja Božjoj djeci. Jer kako čovjek može poznavati gospodara kojem nije služio i koji mu je stran? I koji je daleko od misli i nakana srca njegova. Isus Hrist je naš učitelj. Ovo je njegova crkva. Njegovo je svećeništvo one koje obnašamo. Neka svatko od nas odabere hodati sa njim i prepoznati kako on hoda sa nama. Dajem vam svoje svjedočanstvo da je Isus je Hrist, naš uskrsli gospodin. Svjedočim vam da je svećeništvo koje nam je povjerio moć govorenja i djelovanja u njegovo ime. Mi smo djeca brižnog nebeskog Oca koji odgovara na naše molitve i šalje Duha Svetoga da nas očijača u svakoj svećeničkoj odgovornosti koje smo blagoslovljeni primiti. Joseph Smith je vidio Oca i Sina. Primio je ključeve svećeništva koji su bili dani predsjedniku Thomasu S. Monsonu, koji ih danas primjenjuje. O tome svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
Hvala, braćo. Hvala predsjedniče Monsone. Braćo i prijatelji, zahvali smo na vašoj večerašnjoj nazočnosti. Također zahvaljujemo svećeničkom zboru za nadahnjujuću glazbu, te zahvaljujemo svima koji su pomogli u pripremama ovih događaja na bilo kakav način. Zbor će zatvoriti ovo zasjedanje pjesmom Sjajna nado. Nakon toga završenu će molitvu izreći starješina Carlos A. Godoy iz 70-orice.
See the chieftain's signals on.
Naš dragi nebeski Oče, i dođemo pred Tobom danas sa zahvalnošću našim srcima. Mi Ti zahvaljujemo na prilici koju imamo da budemo na ovom zasjedanju. Mi smo zahvalni za povlasticu da imamo svećenstvo u Tvojoj crkvi. Molimo se za naše vođe, za članove 12 apostole i za prvo predsjedništvo. Molimo se za našeg proroka Thomasa S. Monsona. Mi ga volimo. Oče, dok odlazimo, molimo Te da Tvoj duh će nastaviti s nama. Molimo Te da možemo primijeniti ono što smo naučili. Pomozi nama da budemo još ljubazniji. Molimo Te da za Tvoju pomoć da budemo bolji. Pomozi nama da pomažemo onima koji čekaju našu ljubav. Volimo Te, Oče, i volimo našeg Spasitelja Isusa Krista. I izražavamo ovu ljubav u ime Isusa Krista. Amen.